Jāapsveic un sākam visu Latviju ar nacionālajiem svētkiem. Un, jā, puiši labu reakciju uz vakardienas spēli. Domāju, parādījām to, ja mēs pareizi spēlējam, un tad sanāk. Jā.
Paldies! Tagad iespēju uzdot trenerim savus jautājumus. Lūdzu!
Kāda ir situācija ar Kuzļevsku?
Kādā sakarā?
Viņš
nomainās. Ā, es pat nepamanīju. Nē, nu tur nekas nav.
Nekas nav pēc.
Jā.
Kādu skatru tās būtiskās atšķirības no vakardienas spēles? Bija 20 metriem vakar, šodien divreiz vairāk. Vārtu priekšā tur bija Burzuma. Kā var izskatrot?
Nu, to, ko es teicu, kad vakar mēs tā mazliet aizspēlējāmies, jā, un šodien mēs parādījām visas tās kļūdes, kas vakardienas spēlē bija. Nu, puišiem bija pareiza reakcija uz to visu.
Daugaviņš 4 no tiem goliem bija vārstu priekšā, no 20 pats iemērta, divreiz tur nosteca skatu. Kapteins rādi piemēri.
Nu, šodien viss, es domāju, pat no pirmās maiņas, ka mēs arī dabojām to noraidījumu, jā, parādījām, ka mēs atstrādājām atpakaļ un patiešām, nu, kā mēs teicām, mums jāsaprot to, kur mēs braucam, kas mums gaida priekšā, un lai mums būtu tā pārliecība, kad, nu, kad jāspēlē tā, kā vajadzīgs. Jo patiešām jāizpilda reizēm ir tas, ko tu varbūt tās klubā nedari. To, ko viņš šoreiz izpildīja visi, jā, kā mēs esam arī Bukarta pirmai vārti, jā, vārti priekšā, Daugaviņa vārti priekšā, izcīnīts divcīņas stūrī, jā, kad, tā kā, nu, jā. Ir skaists gols vārti.
To pašam par sastāvu ir jau viss skaidrs, vai jautājumi vēl tomēr palikuši?
Es domāju, ka jautājumi palikuši. Tā kā jāapdomā, es domāju, ka šodien viennozīmīgi es neko nevarēšu pateikt. Jā, bet nu, šodien parādīja, ka puiši viss cīnījās. Jā, viss cīnījās, viss bija ar tādu azārtu. Un, jā, katrs bija parādīt sev, ka viņš ir pilntiesīgs būt izlasē.
Arī novērtēt šo pārbaudes spēļu ciklu kopumā, kas ir izdevies, kas nav izdevies, cik daudz ir izdevies?
Nu, nekā tā pēdējā spēle kā parādīja, ka kaut kur mums sāk vairākums parādījās, jā, ka tās izsaspēle un tas it kā to, ko strādājam, ko tāpat tās no pirmdienas Ābols būs komandā, jā, mazliet pamainīsies, jā, bet nu to vienmēr tie gūtie vārti vairākumā vai labs mazākums vai gūtie vārti 5-5 viņi dod tādu pārliecību mazliet, ka tu pareizā virzienā strādā. Jā. Tā kā, jā, vakar varbūt tās varētu teikt, ka kaut kas pietrūkst, jā, un kā mēs redzējam, pietrūkst daudzos komponentos. Jā, tā šodien puiši tā saka, parādījām to, ja mēs pareizi spēlējam, tad mēs mākām spēlēt. Jā, un kopsumā fiziski grūti teikt kā Norvēģi, bet nu, mēs vienādos apstākļos, ja, ka tā fiziskā kondīcija puišiem šodien bija laba. Un es ceru, ka tas ieliktā bāze, kad teiksim, nu, ņemsim tā no šodienas, viņai jāiet tikai uz augšu. Ja. Tam svaigumam jāsāk parādīties. Un mums ir ļoti svarīgi tieši čempionāta sākums. Ja ar tādu azārtu un cīņas par mēs iesāksim pasaules čempionātā. Būs labi.
8-0, vai tiešām, teiksim, tā aina laukumā bija tik labi, vai treneriem tur būs tāpat daudz, ko teikt norādīt kādām kļūdām, nepreizām epizodēm nospēlēt?
Nē, nu vienmēr jau var atrast kļūdas, jā. Kopējā bilde bija laba, bet vienalga ir tāda momenta, kā mēs pēc katras trešdaļas mums bija ko pateikt, jā, ko vajag noņemt nost, pie kā piestrādāt. Tā kā, jā, bet, nu, puiši cīnījās godam, es domāju, tas rezultāts, jā, es domāju, attaisnoju to, kā mēs spēlējām.
Es par kārtu varbūt, es atņem visiem vārdu,
jā, nu saka.
Jā, es tik cilā.
Es pasūtīts raksts par šīm divām spēlēm, par kur lai es rakstu?
Raksts par abām.
Par abām?
Protams.
Bet kur ir patiesāk, tā būtu jāprasa?
Patiesi varbūt tās ir abas spēles, jā, jo pirmajā mēs patiešām mēs izgājām tā, ka mēs varbūt nenovērtējām, jo pēdējo reizi Norvēģiem mēs cik 6-0 viņus apspēlējām, jā, decembrī. Un, kā mēs redzējām, Norvēģi bija ļoti noskaņojušies. Šodien atkal mēs bijām ļoti noskaņojušies. Un sapratām tā pēdējā draudzības spēle, kā mēs teicām, kā mēs šo posmu noslēgsim ar tādām emocijām, mēs dosimies tālāk. Tā kā vajadzīgs tas tā pārliecība bija vajadzīga šodien, puiši to labi saprata.
Treneri daudz izmaiņas. Virknējumos jūs veicāt salīdzinot ar vakardienu. Varat kaut ko, ja jūs gribat publiski kaut ko komentēt par to, ko jūs redzējāt, kas jums patik šodien varbūt?
Šodien palielam patik viss virknējumi, ja, kā funkcionē. Ja. Man patik tā dinamika, kāda bija visiem virknējumiem. Un protams, vienmēr gribas saprast optimālo. Ja. Pēc zaudēm tu vienmēr analizē un domā, kas varētu ar ko pamainīties. Un jā, šoreiz tā viss tā labi salikās.
Tas izsalkums bija ļoti liels revanšēties pēc vakardienas.
Es domāju, ka jā. Es domāju, ka viennozīmīgi.
Vakardienas 0-1 jums palīdzēs labāk motivēt komandu pret Poliju. Kas tur sēdz komandu, kas tur vispār nekā nav? Nu tā, rupi runājot, jā.
Nu, nē. Es domāju, ka Poļi nopietnas pretinieks. Un kā mēs redzējām, viņi vakar arī Slovākiem zaudēja labi 6-1, bet tas nav. Grandiozi, jā, viņi tāpat spēle, tur mēs skatījāmies, momenti bija arī līdzīgi kaut kur. Tā kā, nē, mēs gatavojamies uz katru spēli un kā es saku, viss būs mūsu pašu rokās. Kā mēs noskaņosim, kā mēs izpildīsim spēles uzdevumu, tāds būs arī rezultāts. Rītā mums ir brīvdiena. Tad mums ir pirmdien treniņa diena, otrdien treniņa diena. Jo otrdien mēs pēc treniņa, tad mums visa forma, visi brauc jau uz Ostravu. Trešdien mums tā kā ir brīvdiena un ceturdien mēs jau Ostravā trenējamies. Ceturdien, piekdien un sestdien spēle.
Tas gan nav jautājums praktiski tev, bet kurš ir pirmais vārdsaks tagad?
Tas nav jautājums man.
Paldies, paldies.
Martin. Harija Otēms Šilovs un Vilkais pateikuši stabilajā ilsē, vai to mēs skatīsies pēc situācijas?
Nu, es domāju, to jautājumu grūti komentēt, zinkā, jo to, kad viņi izrāda interesi pievienoties, tad tas ir.
Jā.
Bet es domāju, tās situācijas mainās katru dienu. Jā, jo viens ir, ka tu labāk garstāvokli pasaki jā, viens ir, ka tu zaudēji sēriju, Un vadība tev var pateikt, zini, mums neinteresē, kur tu gribi braukt, mums interesē tā virtu, kas mums ir. Jā. Tā kā, nu, tam atbildi nav. Es domāju, bet puiši paši teica, ka viņi neredz iemeslu, lai viņi nebrauktu. Jā. Bet, nu, to mēs zinās tikai tad, kad sērija beidzās un kā pasaka klubs.
Treneri fantastisks darbs izdarīts gan Latvijas hokeja federācijai, gan arī jūs, kā izlasē, kā trenerim, gan visiem spēlētājiem. Jūs esat izpārdējuši 4 mājas spēles, tās bijis pret Somiju un tagad par tādu netopu pretinieku, kāds ir Norvēģija. Nu, hokejs ir, laikam, visaugstākajā vilnī, kāds var būt, jo mums vēlākas halles nav šobrīd.
Nu, patīkam tā, ka mēs bijām paši pārsteigti, ka tik liela interese par hokeju, laikam tas iespējas no tā pagājušā gada tomēr cilvēkiem palicis un viņi grib redzēt un patīkam tā, ka arī pēc zaudējuma, teiksim, vakardienas, jā, tāpat pilna hala atnāca un atbalstīja no pirmās minūtes. Nu, teiksim, tas mums vajadzīgs. Jā, un mēs ceram, ka arī čempionātā būs pietiekam daudz Latvijas fani, ka mēs sajūtīsimies to, kā mājās.
Pirmdien nosauksiet sastāvu.
Es visdrīzāk laikam nē.
Nē, tomēr nē.
Es domāju, ka mēs laikam pārnesīsim uz otrdienu. Un tad mēs, jo jāapskatās, ir puišiem ir sasitumi, ir zilumi, un, teiksim, vajag mazliet, lai tas viss nosēžās, lai paiet tā brīvdiena, un mēs pirmdien savāksimies, tad mēs vēl aprunāsim, mēs apspriedīsim, un tad mums vēl viena diena ir. Tā kā joprojām tie, kas visi puiši, kas tajā ir, mēs līdz otriem viennozīmīgi trenēsimies, jo mums ir tā pati ideja, tas pats, kas pagājušajā gadā, un... Tie puiši, kas netiks uz izlases, jā. Mēs gribam viņiem piedāvāt tālāk trenēties šeit, jo, kā mēs redzam, čempionātus viss, kas var gadīties. Jā. Un, ja tu esi visu laiku, teiksim, tādā ritmā, ka tu trenējies, ka tu vienmēr var aizstāt. Jā. Un, galvenais, tā te puiši tenī brīdī pasaka, ka viņi ir mieru, teiksim, uzturēt sev formā, tāpat kā pagājušajā gadā mums bija 3 spēlētāji, visu laiku paralēli trenējās. Tas bija labi, to mēs redzējām arī sajūtām, jā, tā kā gribas to atstāt arī šogad, ja, kad tas ir grūtāk noorganizēt, jo mēs esam projām, bet arī pašā laikā mums ir iespēja katru otro dienu paņemt ledu pa stundai, un tie puiši, kas paliks šeit, viņiem ir iespēja trenēties.